Labas rytas, žinių radijo klausytojai, prie mikrofono Aušra Jurgauskaitė, čia laida pozicija ir šį rytą mūsų studijoje yra finansų ministrė Gintarė Skaistė. Sveiki.
Sveiki.
Tai pirmiausiai galbūt paprašysiu diagnozuoti, kokiagi padėtis šiandien yra mūsų ekonomikoje, ar jinai yra kaistanti, gal mes artėjame prie krizės, na kaip jūs tą padėtį apibūdintumėt?
Na, vakar pristatėm kaip tik ekonominės raidos scenarijų, kuriame, na, numatyta, kaip maždaug atrodo ekonomika, tai šiais metais prognozuojama, kad ekonomika augs sparčiau nei prognozuota rugsėjo mėnesį, beveik 5%, vidutiniu laikotarpiu taip pat augimas turėtų išlikti spartus. Na, natūralu, šiek tiek auga ir infliacijos rodikliai, atsižvelgiant į tarptautinių rinkų duomenis, tačiau kitų metų antrą ketvirtį turėtų kainų augimas stabilizuotis, na ir bendra vidutinė metinė infliacija kitais metais turėtų būti apie 4%. Tai kadangi atlyginimų augimas prognozuojamas virš 9%, tai tikimės, kad gyventojų perkamoji galia visgi augs sparčiau negu auga infliacija.
Bet vis tik ekonomistai dažnai sako, jog na, atlyginimai auga ne visiems, kad rodo į skaičius, kad Lietuvoje ta infliacija metinė bent jau lapkritį buvo didžiausia Europos Sąjungoje. Ar jūs imsitės kažko tą infliaciją mažinti ar paliksite savaime išsispręsti?
Kadangi 2/3 veiksnių į kojančių infliaciją Lietuvoje yra išoriniai, tai čia daug ką padaryti yra sudėtinga. Pusė metinės infliacijos rodiklio apskritai sudaro energijos kainos, kurios yra nustatomos tarptautinėse rinkose. Ir tarptautinės organizacijos, tokios kaip EBPO, kaip Europos komisija, Tarptautinis valiutos fondas, savo prognozėse visgi tikisi, kad energijos kainos turėtų stabilizuotis ateinančių metų pradžioje. Tai tikėtina, kad antroji metų pusėje kainos pradės lenktis, infliacija pradės mažėti ir vidutinė metų infliacija turėtų na, nebūti tokia ženkli, kaip yra šiemet. Visgi vyriausybės prisimta strategija tą, ką mes galime padaryti iš savo pusės, tai yra didinti gyventojų pajamas. Tai buvo apsispręsta didinti tiek minimalią mėnesinę algą tikrai ženkliai, tiek neapmokestinamąją pajamų dydį, kad pajamos mažai uždirbantiems žmonėms būtų į rankas tikrai didesnės. Ir taip pat mokytojų atlyginimai buvo padidinti medikų, kultūros darbuotojų ir kita. Taip pat turbūt labai svarbu yra ir kad pensijos auga sparčiau nei buvo prognozuota prieš tai. Tai bent jau šiom gyventojų grupėm tikrai perkamoji galia didės sparčiau. Bet atliekant analizę darbo užmokesčio augimo, taip pat buvo peržiūrėti ir visi sektoriai, kuriuose kiek atlyginimas augo. Tai nėra Lietuvoje tokio sektoriaus, kuriame atlyginimas šiais metais nebūtų augęs ir nebūtų prognozuojama, kad jisai augs ir ateinančiais metais.
2/3 infliacijos dėl išorės veiksnių, vadinasi 1/3 dėl vidinės. Tai kas yra mūsų viduje tokio, dėl ko auga infliacija?
Na, iš ties ir dėl spartaus gyventojų pajamų augimo, dėl darbų užmokesčio spartaus augimo, dėl vidaus paklausos spartaus augimo, tai yra žmonės eina į parduotuvės, jie leidžia pinigus, natūralu, kad tai yra susiję ir su augančia tam tikra dalimi ir infliacijos.
Ir štai ekonomistas Kunčinas, pavyzdžiui, sako, jog reikėtų imtis nepopuliaraus sprendimo, norint mažinti infliaciją, pavyzdžiui, mažinti atlyginimus.
Na, bet tokiu atveju tu lieki nepadengęs tų 2/3 infliacijos, kurie ateina iš išorinių veiksmių. Tai man atrodo, renkantis tarp keleto variantų, reikia išsirinkti tokį, kuris yra mažiausiai skausmingas ir žmonėms labiausiai padės prisitaikyti prie šios situacijos. Tai vyriausybė pasirinko didinti pajamas sparčiau nei auga infliacija.
Gerai, bet Lietuvos bankas sako, kad dar bent pusę metų tęsis šis kainų augimas. Ką sako jūsų rodikliai?
Na, tarptautinės institucijos prognozuoja, kad energijos kainos turėtų stabilizuotis šių metų pabaigoj, kitų metų pradžioj. Ir tarkim, Europos komisija prognozuoja, kad energijos kainos, naftos kainos turėtų kitais metais augti 4,5 karto lėčiau negu šiemet. Tai natūralu, kad atsiremiant nuo aukštų infliacijos rodiklių, kuriuos turime šiemet, kitais metais vaizdas tikrai turėtų būti gerokai ramesnis, jeigu tos prognozės, kurias turi šiandien tarptautinės institucijos, išsipildys. Jos dažniausiai remiasi vadinamaisiais ateities sandoriais, tai reiškia, kur įmonės jau šiandien sudaro sandorius keletų mėnesių priekį ir galima matyti tikrai tendencijas.
Gerai, truputėlį dar apie biudžetą. Jisai praėjusią savaitę priimtas, na, tarsi taip per plauką, užteko lygiai tiek balsų, kiek tam reikėjo ir vakar jau prezidentas Gitanas Nausėda pasirašė biudžeto įstatymą. Svarbiausias metų uždavinys įvykdytas jūsų ministerijai?
Na, tikrai biudžetas yra finansų ministerijai esminis turbūt dokumentas, bet turim ir kitų darbų, kurie yra pakankamai svarbus ir taip pat lemia daug dalykų. Bet grįžtant prie biudžeto priėmimo procedūros, visgi nesutikčiau, kad jis per plauką buvo priimtas, nes biudžetui priimti reikia tiesiog, kad balsavime dalyvautų 71 žmogus, balsavime dalyvavo 75 žmonės, tiesiog balsuojančių turi būti paprasta balsų dauguma. Tai būtų užtekę ir tų 70 valdančiosios daugumos narių, bet džiaugiamės, kad ir iš opozicijos sulaukėm palaikymą.
Vis tik prezidentas pažymėjo, kad pavasario sesijoje tikisi ryštingų sprendimų iš jūsų ministerijos suburtos mokesčių ekspertų grupės. Kas yra šiuo metu ant jo stalo?
Na, buvom išskyrę keletą grupių mokesčių įstatymų, kuriais diskutavom, tai buvo ir gyventojų pajamų mokesčio peržiūra, ne, bandant įvesti vadinamą investicinę sąskaitą, taip pat ir pelno mokesčio tobulinimas, kaip jis galėtų atrodyti, bet šioje vietoje turbūt laukiam ir tarptautinių sprendimų, nes yra diskusijos ir priimtas sprendimas EBPO dėl minimalaus globalaus pelno mokesčio tarifo, bet labai svarbu ir kaip jisai bus įgyvendinamas, kokios taisyklės bus konkrečios pasiūlytos ir Europos komisija rengia direktyvos projektą, kaip tai bus įgyvendinta Lietuvoje, tai natūralu norisi šiek tiek ir palaukti, pamatyti, kaip tie sprendiniai atrodys tarptautiniu mastu, kaip paveiks mūsų konkurencingumą, mūsų kaimynus, ypatingai Estus, Latvius, Lenkus ir tuomet tos sprendimus galėsime, manau, pavasario sesijoje priimti. Taip pat diskutavom apie savivaldybių finansinio savarankiškumo didinimą ir čia turbūt esminis yra daugiau savarankiškumo nustatant nekilnojamo turto mokestį ir keičiant šiek tiek jo modelį. Na, tai tų diskusijų turėjom įvairių. Na, ir natūralu buvo pateikta taip pat aplinkos ministerijos žaliųjų mokesčių peržiūra ir nustatant kitokius akcizus nuo 23 metų.
Tai nauji metai kokių mokesčių atneš?
Naujų mokesčių aš visada sakau, niekas netneša, tiesiog yra keičiamas esamų mokesčių modelis, kad jisai būtų šiek tiek teisingesnis ir teisingiau surinktų mokesčius. Na ir ekonomikai būtų kenkiama mažiau, nes yra tokių mokesčių, kurie yra ekonomikai labiau žalingi, taip tarkim darbo apmokestinimas, bet yra tokių mokesčių, kuriuos mums rekomenduoja įsivesti tarptautinės institucijos, ar įsivesti, ar tobulinti juos, ar didinti. Tai yra aplinkosauginiai mokesčiai ir turto mokesčiai.
Tai nekilnojamo turto mokestis, ar jau yra aišku, kaip jis atrodys?
Na, pirminis vaizdinys tikrai yra, buvom pristatę tris alternatyvas, visos jos remiasi tuo pačiu pokyčiu esminiu, kad jisai būtų skaičiuojamas nebe žmogui, nebe na, mokesčio mokėtojui, bet nuo kiekvieno objekto, nekilnojamo turto vieneto. Tai reiškia, kad būtų sunkiau tokio mokesčio išvengti, būtų sunkiau manipuliuoti, būtų turbūt teisingiau apmokestinama ir galų gale turbūt tai prisidėtų ir prie nekilnojamo turto rinkos šiek tiek vėsinimo, nes matome, kad kainos tikrai linkia aukti, žmonės linkia perteklinius pinigus investuoti būtent į nekilnojamą į turtą ir tai yra vienas iš Lietuvos išskirtinumų, tai tam, kad visgi jaunom šeimom būstas būtų įperkamas ir nebūtų tokio dirbtinio kainų kilimo, nekilnojamo turto mokesčio pokyčiai yra vienas turbūt viena iš efektyviausių priemonių.
Ar tai reiškia, kad pirmas būstas nebus apmokestinimas tame, kuriame žmogus gyvena?
Na, turbūt vyksta įvairios diskusijos. Vieni siūlo, kad pirmas būstas būtų apmokestinamas šiek tiek mažesnių tarifų su tam tikrų neapmokestinamų dydžių. Natūralu, kad antras būstas tikrai būtų apmokestinamas daugiau, bet koks bus pasirinktas galutinis modelis, turbūt matysime pavasario sesijoje.
O koks bus tas mokestis jo pats dydis? Kiek procentų?
Manau, kad tai dar yra diskusijų klausimas ir tikrai vyriausybėje reikia dar padiskutuoti, nutarti ir išeiti su vieninga pozicija.
Kada bus sprendimas dėl šito klausimo?
Na, esam sutarę kitų metų pradžioje vyriausybėje neformaliam pasitarime susėsti, pasikalbėti, pasižiūrėti. Kartu turbūt svarstomas yra ne tik tai nekilnojamo turto mokestis, kalbant apie savivaldybių finansinį savarankiškumą, bet ir konstitucinio fiskalinės drausmės įstatymo keitimas, kuris suteiktų savivaldai daugiau teisų skolintis europinių projektų kofinansavimu. Tai natūralu, kad jeigu europinių projektų pagalba įkuri tam tikrą infrastruktūrą, ją vėliau reikia išlaikyti jau savom lėšom, tai tam reikia didinti ir savivaldybių finansinės paskatas tam, tai čia turbūt tie sprendimai bus susiję.
Automobilio taršos mokestis galiausiai nebuvo pateiktas praėjusią savaitę ar kada. Kodėl nuspręsta buvo nuo jo šiek tiek taip atsitraukti ir kada jisai grįš į darbotvarkę?
Šį sprendimą priėmė turbūt aplinkos ministras pats, nes tai yra aplinkos ministerijos rengiamas mokestis, kaip ir kiti žalieji mokesčiai. Kodėl buvo apsispręsta išimti iš šios sesijos, aš asmeniškai duomenų neturiu, tai manau, kad tokio sprendimo, kad to klausimo nebeteikti apskritai, tokio sprendimo nebuvo.
Dar šiek tiek apie biudžetą, tai deficitas sieks apie 3% ir 0,3%. Šis dydis gąsdina ar ne ir kaip jį mažinsit?
Na, man atrodo labai svarbu, kad biudžeto deficitas apskritai yra mažinamas, nes praėjusiais metais jisai buvo natūralu tikrai didesnis. Žvelgiant į tarptautinį kontekstą eurozonoje ir Europos Sąjungoje, deficitai kitur yra tikrai didesni. Eurozonoje, jeigu gerai pamenu, vidurkis yra 3,9, mūsų yra 3,3. Tai bendram kontekste atrodom neblogai. Ir Europos taryba vis dar rekomendavo šalim narėm taikyti skatinamąją finansinę fiskalinę politiką.